რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარია წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ეს არის გადაცემა წახნაგები. ამ გადაცემაში, ამ ლიტერატურულ გადაცემაში ჩვენ გვაქვს რუბრიკები და ერთ-ერთი რუბრიკა არის ვამონია ვინკიტანორ, ყველაფერს ამარცხებს სიყვარული. ჩვენ ამ რუბრიკაში ვლაპარაკობთ ხოლმე შეყვარებულ მწერლებზე, იმ სიყვარულზე, რომელიც ეწოვა ხოლმე დიდ ადამიანებს, განსაკუთრებით კი დიდ მწერლებს, და დღეს ვილაპარაკებთ მსოფლიოს ყველა დროის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ მწერალზე, ლევ ტოლსტოიზე, რომელიც სიყვარულმა, მე მგონი, მწერალთა სამწერლობო სიყვარულების რეკორდები მოხსნა, იმიტომ რომ ლევ ტოლსტოის 48 წელი ჰყავდა მეუღლე, რომელიც თავიდან ძალიან უყვარდა, ბოლოსაც ამბობდა მიყვარსო, მაგრამ მაგასთან ერთად ცხოვრება არ შემიძლეო. ჩვენ აი ამ რთულ ურთიერთობას, რომელიც ჰქონდა ლევ ნიკოლოზის ტოლსტოის და მის მეუღლეს სოფია ანდრეევნა ბერს, შემდგომში ტოლსტოის, კონდათ ერთმანეთში ურთიერთობა. ისინი დაქორწინდნენ 1862 წლის სექტემბრის ბოლოს, ხოლო მანამდე, სულ ერთი ორი კვირით ადრე ითხოვა ხელი და ნიშნობა იყო ერთი ორი კვირით ადრე დაქორწინებამდე. ლევ ტოლსტოი ამ დროს იყო 34 წლის კაცი და იყო ძალიან გამოცდილი ადამიანი. სქესოპლივი ცხოვრება მისი იყო დაწყებული 20 წლის წინ. 14 წლის იყო, როდესაც პირველად, ასე ვთქვათ, ეწვია მას ეს ამბავი და პირველად ეწვია იმ თვალსაზრისით, რომ 14 წლის რო იყო, 25 წლის მოსამსახურე ქალთან ჰქონდა პირველი კონტაქტი. ესეთი ფაშ-ფაშა დიდი ქალი იყო, თვითონ აღწერა მერე შემდგომში. მოგესალმებით, ლევ ტოლსტოი არის კაცი, რომელმაც კაცობრიობას დაუტოვა არამარტო დიდი რომანები და არამარტო დიდი ჩანახატები და დიდი მოძღვრებები, არამედ კიდე დაუტოვა დაახლოებით 50 ტომი დღიურები, რომლებიც იმდენად გუწრფელი და იმდენად დეტალურია, რომ ხანდახან შემაშფოთებელიც კი არის ხოლმე. და ესორეთ მისი დღიურებიდან ვიცით ის ამბავი, რომ 14 წლის ბავშვმა როგორ დაკარგა, ასე თქვა, თავისი ვაჟკაცური ქალწულობა და როგორ შემდეგ როგორ წაიყვანეს უფროსმა ძმებმა საროსკი პოში, სადაც კი ვაჟკაცსა და რაღაცა გაუკეთებია, ასე თქვა, თავისი წილი ვაჟკაცობა დაუდასტურებია, მაგრამ მერე უტირია დეიდასთან, რომელი დეიდაც ასრულებდა მისი აღზრდელის და ამ საქმეში განმანათლებლის ფუნქციას, მერე ბავშვს უტირია მის ლოგინთან. ესეც არის მის მოგონებებში. ტოლსტოი წერდა და წერდა თავის დღიურებს და დღიურები მისი ძალიან მაღალი დონის, ეს თავიდანვე გათვლილი იყო იმაზე, ცოდესმე იქნებოდა გამოქვეყნებული, ამიტომ, მაგრამ მიუხედავად ამისა გულწრფელობის ხარისხი ამის გამო არ იკლებს, პირიქით უბრალოდ ტოლსტოი ფიქრობს ჩვენზე და ამიტომ დღიურები ძალიან მაღალი ხარისხითა ნაწერი. მარტო ის არ არის, რომ ასე ვთქვათ, გათვალისწინებული ყავართ როგორც მომთხოვნი მკითხველებიც, და ამიტომ ძალიან სერიოზულად იწერება ეს დღიური. დღიურებს წერდა მისი მომავალი მეუღლეც, კალბატონი ბერსი, ასე, და დღიურებს წერდა მისი მეუღლის წერდნენ დებიც, ასე რომ ძალიან ბევრმა დღიურმა და მასალამ მოიყარა თავი იმ ერთი მშვენიერი დღის აღსანიშნავად და აღსაწერად, როდესაც ტოლსტოიმ ბოლოს გადაწყვიტა და მოიყვანა ცოლი. მან გვიან მოიყვანა ცოლი, როგორც გითხარით, 34 წლის იყო, და მისი და მარია იყო ამ ოჯახის ახლობელი. ეს იყო ექიმების ოჯახი, ისინი მოსკოვში, კრემლში ცხოვრობდნენ, კრემლში იყო მათი სახლი, კრემლის შიდა ზოში, და იქ ნახშირად ჩდებოდა ხოლმე ტოლსტოი. ამ ოჯახში სამი ქალიშვილი იზრდებოდა, უფროს ერქვა ლიზა, საშუალოს ერქვა სოფია, ან სონია, და უმცროსიც ჰყავდა ტატიანა, რომელმაც ასევე დაწერა დღიურები და რომლის ერთი დღიური ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩნდება, სადაც ტოლსტოის სიყვარულის ერთ-ერთი ეპიზოდი არის ასე ვთქვათ წარმოდგენილი. ამ ოჯახში დადიოდა და მისი და, როგორც გითხარით, ამ ოჯახის დედას, ანუ ამ გოგონების დედასთან მეგობრობდა და აი წამოცდა ტოლსტოის თავის დასთან, რომ მე მაგ ოჯახიდან უნდა მოვიყვანო ცოლიო. და ამ სამი გოგოდან, რომელი გულისხმებოდა მაშინ არც კი უფიქრიათ, იმიტომ რომ უფროსი ყველას ჯობდა, ლიზავეტა ძალიან კარგი იყო, იყო განათლებული, იყო ირონიული, იყო ლამაზი, იყო ძალიან ასე ვთქვათ იუმორისგნობასთან ძალიან ახლოს და ისტორია ძალიან ახლოს იყო ტოლსტოისთან. ამიტომ ყველამ ჩათვალა, რომ ტოლსტოი ახლა ლიზავეტას ხელს ითხოვს. სრულიად მოულოდნელად ტოლსტოიმ ითხოვა შემდეგი ასე საშუალო ქალიშვილის ხელი, რომელიც იმ მომენტისთვის სოფი ანდრევნა 18 წლისა იყო, ხოლო ტოლსტოი კი გახდა 34 წლის. ეს არის სიყვარულის ისტორია, რომელიც ორნაირად აისახა მსოფლიო ლიტერატურაში. ერთი ეს არის ასახული ერთი ერთზე, ზუსტად ისე, როგორც იყო აისახა დიდ რომანში, რომელსაც ქვია ანა კარენინა, და მთელი მსოფლიო იცნობს ამ ისტორიას. ხოლო მეორე გახლავთ ის, რომ ეს რომანი აისახა სამ დღიურში ერთდროულად: ლევ ტოლსტოის დღიურში, მისი მეუღლის დღიურში და მისი მეუღლის უმცროსი დის დღიურში. აი რა მოხდა იმ დღეს, როდესაც ეს საკითხი წყდებოდა. ესენი იყვნენ მოწვეულნი, მთელი ოჯახი მოწვეული იყო იასნაია პალიანაში, ანუ ტოლსტოისთან ოჯახში. იასნაია პალიანას გვერდით იყო სწორედ ამათი ივიცა, ამათი დედის, ამ გოგონების დედის მამული, რომელიც გვერდი იყო, ასე თქვა, და ამიტომ იყო, რომ ძალიან ხშირად მეზობლობდნენ და ძალიან ხშირად გადადიოდნენ ერთმანეთთან მოსაკითხებით და ძალიან ხშირად ერთობლივად დადიოდნენ პიკნიკებზე და სხვა. მათ შორის სულ ბოლო პიკნიკზე რომ წავიდნენ, ყველანი წავიდნენ ეკლებით, ხოლო ლევ ტოლსტოი და უმცროსი ბერსი, ანუ საშუალო ბერსი სოფი ანდრევნა წავიდნენ ცხენებით და გაიჯირითეს მათ. ეს შეიძლება იყო რაღაც ნიშანი, მაგრამ არ აღმოჩნდა ნიშანი ელიზაბეტასთვის, რომელიც დარწმუნებული იყო, რომ ტოლსტოი მის ხელს ითხოვდა. და სწორედ ამ დროს მომხდარა ძალიან ცნობილი საუბარი მისაღებ ოთახში, იასნაია პალიანაში, სადაც ყველაფერთან ერთად იდგა ერთი მაგიდა, რომელსაც ჰქონდა მწვანე მაუდის გადასაფერებელი, რომელსაც იქვე წერდნენ ხოლმე ამ მაგიდაზე ცარცით, და იქვე იყო ჯაგრისი, რომელსაც შლიდნენ ხოლმე ამ წარწერებს. და აი აიღო ტოლსტოემ ცარცი, რა თქმა უნდა ეს ყველას ეცნობა, ვისაც ანა კარენინა ახსოვს ეს სცენა, აიღო ცარცი და თითო ასოთი დაწერა რაღაც წინადადება. მათ შორის საერთოდ პირველი წინადადება ასეთი იყო, რომ თქვენს ოჯახში ყველას გონია, რომ ლიზა მომყავს ცოლად, და ეს ასე არ არის. ამის პირველ თითო ასოთი აქვს ეს ჩაწერილი. ხოლო ეს უნდა გამოეცნო, ასე ვთქვათ, ვიზავი ამ შემთხვევაში იყო სოფიო, და სოფიოს უნდა გამოეცნო და მისდას ასახელოთ უნდა ითქვას, რომ ჩვენ რად გამოეცნო. ამის მერე წავიდა სიყვარულის ახსნა ამ თითო ასოიანი თამაშით, რომელსაც სეკრეტერს ეძახდნენ ადრე. სეკრეტერ საიდუმლო თამაში იყო. ოღონ ჩვენ გვაქვს კიდევ ერთი ცნობა, როგორც გითხარით, უმცროსი ქალიშვილი შესულა ამ ოთახში მანამდე როიალზე დასაკრავად. მერე რო გაიგონა უფროსების ხმები, როიალის ქვეშ დამალულა. ამიტომ იგი შეესწრო ისტორიულ სცენას, როდესაც ტოლსტოემ სიყვარული აუხსნა, ფაქტობრივად ერთმანეთს აუხსნეს სიყვარული ტოლსტოემ და მისმა მომავალმა მეუღლემ ამ პატარა გოგონას დამ, და მან თქვა, რომ ტოლსტოი რო უწერდა ასოებს, ის ყველაფერს გამოიცნობდა ხოლმე, და ერთ ორ ადგილას როცა ვერ გამოიცნობდა, ტოლსტოი დაეხმარა. აი ეს არწერია უკვე ანა კარენინაში დახმარების ამბავი, მაგრამ თვითონ ეს თამაში მშვენივრად არის აღწერილი. იქ როგორც გახსოვთ, ასეთი სცენა არის, რომ ლევინი, რომელიც არის კიდევაც ლევ ტოლსტოის სახე ანა კარენინაში, ლევინი თითო ასოთი უწევს დაახლოებით ასეთ წინადადებას, რომ როდესაც თქვენ თქვი თქვით, რომ ეს შეუძლებელია, გვახსოვს, რომ ლოვენს პირველ წინადადებაზე კიკი შერბაც გამ უპასუხა, ეს შეუძლებელია. ანუ ჩემი გათხოვება თქვენზე შეუძლებელია, რომ აი მაშინ დაუწერია ამის მერე დროგავი და მოგეხსენებათ, ყველა გაერკვა თავის ნობებში არის ურთიერთ სიმპათია აშკარად და ამის მერე ლოვენმა გაბედა და კლავ დაუწერა, ახლა თითო-თითო ასოთი. როდესაც თქვენ მაშინ მითხარით მე, რომ ეს შეუძლებელია, ეს ნიშნავდა არასოდეს არა შესაძლებელი, თუ მხოლოდ მაშინ. აი ესეთი კითხვა იყო რომანში. და რა თქმა უნდა, კალის პასუხი იყო, რომ მე ვწუხარ ძალიან, რომ თქვენ ეს ამბავი ვერ დაივიწყეთ და ვერ მაპარტიეთ, მაგრამ ამაზე არის პასუხი ისევ ისეთი თუ ასოთი და ყოველგვარი დახმარების გარეშე, რომ მე თქვენ რა უნდა გაპატიოთ, როდესაც მაშინაც მიყვარდით და ახლაც მიყვარხართ და ბოლოს და ბოლოს დაუსვა 300 დაუდო, არ ვიცით რა 300-ა, ალბათ გიყვარვარ თუ არა, ან არის თუ საშუალება და არ ვიცი ახლა კერძოდ რომელი სამი, მაგრამ ჩვენ ვიცით ამ კითხვაზე პასუხი და პირველი პასუხი იყო სრული სიტყვა 200, ეს არის და დიახ და ასე გაიგო ამ ორმა ადამიანმა, რომ ერთმანეთი უყვართ ამ უცნაური თამაშის გამოყენებით. ეს არის ერთადერთი შემთხვევა ტოლსტოის ცხოვრებიდან, რომელიც ასე პირდაპირ აისახა ლიტერატურაში, ანა კარენინაში. ანა კარენინა და ომი და მშვიდობას დაიწერა ტოლსტოის დაქორწინების შემდეგ. და სხვა შორის მისმა მეუღლემ ამაში უზარმაზარი როლი შეასრულა. ტოლსტოის ჰქონდა საშინელი ხელი, რომელსაც ვერანი ვერ კითხულობდა მისი მეუღლის გარდა, ასე რომ ყველა ნაწარმოები გადაწერილი არის მისი მეუღლის მიერ და არა ერთხელ და ორჯერ, არამედ მაგალითად ომი და მშვიდობა 6 ჯერ, ანა კარენინა 12 ჯერ და ასე შემდეგ. და იმდენად ტოლსტოი თვლიდა, რომ ეს დიდი სამუშაოა და დიდი პატივსაცემი სამუშაოა, რომ ანა კარენინას მრავალგზისი გადაწერის შემდეგ ძვირფას მეუღლეს აჩუქა ძალიან მაგარი ბეჭედი, რომელიც ახლაც ინახება იასნა პალენაში. ეს გახლავთ, ისე იგი სამი სხვადასხვა თვალი ჩასმული სამ ოქროს რკალში, რომელსაც ამ სამ ოქროს ერთ რკალს ერთ დიდ რკალში აერთიანებს, დიდ ოქროს რკალში აერთიანებს ოქრომჭედელი. ძალიან საინტერესო ფორმის ბეჭედი, ულამაზესი, უძვირფასესი, საჩუქრად მიიღო სოფია ანდრევნამ ანა კარენინას მრავალგზისი გადაწერისთვის. ამ რომანში, ანა კარენინაში, არა მარტო ის ამბავი არის ცხოვრებიდან აღებული სეკრეტერის თამაშის, არამედ უფრო გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი ამბავიც. ლევ ტოლსტოემ, როგორც ცნობილია, თავის მეუღლეს ქორწინების ღამეს მიართვა თავისი დღიური და თქვა, რომ მეუღლეებს შორის დაფარული არაფერი არ უნდა იყოს და აი მეუღლემ მიიღო დღიური, წაიკითხა და ჩავარდა ღრმა შოქში, იმიტომ რომ დღიური იყო იმდენად გულწრფელი და იმდენ ცოდვას ამხელდა ლევ ტოლსტოისა, რომ თურმე ამ კაცს, ასე თქვა, ნებები ძალიან სერიოზულად აწუხებს, რომ ის მეუღლეში ეძებს ასევე სექსუალურ პარტნიორს და რაღაცა ფანტაზიები აქვს, რომ მის მეუღლეს ბრძოლა მოუწევს მისი შენარჩუნებისთვის, ბრძოლა სიყვარულით, როგორც წერია იქა და ასე შემდეგ და ასე. ამ ბევრი ისეთი ამწერია ახალგაზრდა ქალს, გული რო გაუხედკა, ამბობენ, რომ ნიშნობის დროსაც და ქორწინების დროსაც ტირო და ოღონდ ეს სიხარულის სტილი იყო, თუ ვაიმე ვის მიყვების ცოლად და როგორ მოიქცევა ეს კაცი, არ ვიცი, ამის სტილი ვერ გეტყვით. იქვე ამ დღეულში ეწერა, რომ გლეხ ქალ აქსინიასთან აქვს ურთიერთობა ლევ ტოლსტოის და ქალი, ეს გლეხის ქალი მისგან ბავშვს ელოდება და კიდე იყო ჭორები იმის შესახებ, რომ 100 თუ 300 შვილი ყავდა ლევ ტოლსტოის სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, გლეხის კალიბისაგან და სულ ყველას ერთად მოუყრისო თავს სკოლაშიო და ერთად ასწავლის ყველას, ამიტომ გახსნა საბავშვო სკოლაო თავისი შვილებისთვის უნდაო. ასეთი იყო ჭორები. არ ვიცი ეს მართალია თუ ტყუილია, მაგრამ ის, რომ ლევ ტოლსტოემ თავისი ცოლი განსაცდელში ჩაარდა, როცა დღიური მიცა, ეს ნათელია. და მერე ამ ქალს ჩამოუყალიბდა ეს ჩვევა, სულ ტოლსტოის დღიურში იქეკებოდა ხოლმე, სიცოცხლის ბოლოს აკონტროლებდა დღიურის მეშვეობით, აბა ჩემზე რა დაწერა და რა თქვა და ასე შემდეგ. თვითონაც შესანიშნავად უძღვებოდა დღიურს და მისი დღიური კიდე უფრო მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ბევრი ისეთ ცნობა შეიცავს, რომელზეც ტოლსტოი დუმს. ეს ყველაფერი როგორც აქ არის ცნობილი, ასევე ჩაიწერა იმ რომანში ანა კარენინაში, იქაც ლევინმა თავის მომავალ მეუღლეს კიტის თავისი დღიური გადასცა, რომ წაიკითხოს იმან და იცოდეს ვის ცოლობას აპირებს და იქაც გამოიწვია მან კიტიში ძალიან სერიოზული მღელვარება. რა წესი იყო ეს არ ვიცი, მაგრამ ტოლსტოი ეწყობა ამას ვერ გაექცა რაღაცნაირად, მას მიაჩნდა რომ ერთად არიან ცოლქმარი და ყველაფერი უნდა იცოდნენ ერთმანეთისა. თუმცა შემდეგ მის დღიურში ჩნდება ასეთი ჩანაწერი, აი ზუსტად ასეთი, რომ მამაკაცი არის წუთები, როდესაც მამაკაცი ქალს იმაზე მეტზე უბნება, ვიდრე ეს საჭიროა. შემდეგ მამაკაცი ეს ავიწყდება და ქალს არ დაავიწყდება არასოდესო. ეთქობა რაღაცა წარე ამბავი შემთხვევა მას და არ გაახსენეს, ასე ვთქვათ, მისივე ნათქვამი და ეთყობა ამან იპოვა ასახვა ამ გამონათქვამში. ფაქტი არის, რომ ტოლსტოი და მისი მეუღლე ძალიან ახლოს იყვნენ ერთმანეთთან. თავდაპირველად რო ითქმებოდა რომ ეს გოგო ქარაფშუტა, აღმოჩნდა რომ ეს არის შესანიშნავი მეურნე. მან 13 შვილი გაუჩინა, ტოლსტოის მართალია 5 ადრე გარდაიცვალა, ერთი სიკვდილმა რომ მას 7 წლამდე ვერ მიაღწია. ერთხანა ეს ოჯახი ძალიან სერიოზულად შეკრა და ურთიერთ გაგებაში გადაიყვანა, მაგრამ მერე სწორედ ამ სიკვდილის შემდეგ და სხვადასხვა გარემოების გამო ტოლსტოისა და მის მეუღლეს შორის გაჩნდა ბზარი, რომელ ბზარსაც აღრმავდნენ მათი შვილები და ტოლსტოი, რომელიც დასცინოდა შექსპირს და განსაკუთრებით არ მოწონდა მეფე ლირი, იქით დასცინა შექსპირმა საფლავიდან და მეფე ლირმა, იმიტომ რომ სწორედ მეფე ლირის ბედი გაიზიარა ბოლოს. მან ერთადერთმა ქალიშვილმა, უკანასკნელმა ქალიშვილმა გაიზიარა მასთან ერთად ასტაპოუნდე გზა და მერე მისი სიკვდილის დროს ეს შვილი ადგა თავზე. დანიშნებით ჩამოვიდნენ მართალია, მაგრამ მამამ ისინი ან ვერ ნახა უკვე გულწასულმა, ან გულძგარეთ მოიკითხა, იმიტომ რომ უკანასკნელ ბოლო ქალიშვილს განსაკუთრებით ენდობოდა, ხოლო ჩამოსულ მეუღლეს საერთოდ არ დაელაპარაკა. რა იყო ტოლსტოისა და მის მეუღლეს შორის სიყვარულის მიზეზი და რა იყო განხეთქილების მიზეზი? სიყვარულის მიზეზი იყო სონია სოფია ანდრეევნას პიროვნება, იმიტომ რომ ეს იყო ძალიან მოხდენილი, შეიძლება ის არ იყო ძალიან ლამაზი, მაგრამ ის ძალიან მოხდენილი გოგო იყო და ჩვენ ვიცით ვისი პროტოტიპი არის სოფია ანდრეევნა. ერთ შემთხვევაში ესაა კიტის პროტოტიპი ანა კარენინაში, მაგრამ ამავე დროს არის ნატაშა რასტოვას პროტოტიპი ომსა და მშვიდობაში. ნატაშა რასტოვას პირველი ბალი და სოფია ანდრეევნას პირველი ბალი, სადაც მან ნატაშა მიცეკვა ანდრეი ბალკონსკისთან, ხოლო ამ სოფია მიცეკვა ლევ ტოლსტოისთან, ეს არის ისტორიის კუთვნილება და ისტორია იცის, რომ სწორედ ნატაშას სახე არის დაწერილი სოფია ანდრეევნა ბერსის მიხედვით. მამისი ექიმი იყო, ძალიან ცნობილი ექიმი იყო რუსეთის იმპერიაში, ერთ-ერთი ესეთი გამოსაჩინი კაცი იყო. ლევ ტოლსტოი კი ერთ-ერთი ყველაზე ძველი და ყველაზე გავლენიანი და ყველაზე მნიშვნელოვანი არისტოკრატული გვარის წარმომადგენელი გახლდათ. იგი იყო ერთის ხრივ ტოლსტოევის შთამომავალი, მეორეს ხრივ ვალკონსკების შთამომავალი, იმიტომ რომ დედამისი ვალკონსკაია იყო. თუმცა კი მან მშობლების სიყვარული ადრე დაკარგა, მშობლები მას ადრე გარდაეცვალნენ და ამიტომ იყო რომ იგი აყოვნებდა ქორწინებას და ამან გამოიწვია მითქმა-მოთქმა, ამიტომ უნდა მოეყვანა ცოლი და ამიტომ შეარჩია თავისზე უმცროსი ასეთი ქალი. ისეთი ბედნიერი იყო მაშინ, რომ დღიურებში წერდა რომ ეს არ მეკუთვნის, მე ეს არ დამიმსახურებია, ის ისეთი სუფთა, ის ისეთი ნაზია, ისეთი გონიერია, ისეთი კარგია და სხვა. ასეთი აზრის დარჩა თავის ცოლზე ბოლომდე. უბრალოდ მოხდა ესე, რომ ტოლსტოის როგორც ჩანს ქალების მიმართ ჰქონდა ძალიან მაღალი მოთხოვნები, მათ შორის როგორც მამაკაც. ანუ ტოლსტოი იყო, ნუ როგორც ჩანს, შმაგი შეყვარებული, რომელიც ქალისგან ძალიან ბევრს ითხოვდა. ხოლო რაც შეეხება მის მეუღლეს, მისი მეუღლე იყო შესანიშნავი მეუღლე უპირველეს ყოვლისა, მან ძალიან ბევრი შვილი გაზარდა. მან მოუარა ყველას, ისინი ცხოვრობდნენ ლევ ტოლსტოის წესების მიხედვით, რაც ნიშნავდა ყველა უნდა ყოფილიყო ვეგეტარიანი, ყველას უნდა ცხენის მართვა ცოდნოდა, ყველას უბრალოდ უნდა ჩაეცვა, ხოლო ტანსაცმელს ყველას უკერავდა, ფეხსაცმელს ტანსაცმელს ყველას უკერავდა თვითონ ლევ ტოლსტოი. ანუ მათ პეტერბურგში და მოსკოვში ახლა სერიოზულად გაბები არ უნდა ჩაეცვათ, მის მეუღლეს მაგალითად გაბა თვითონ შეუკერა ტოლსტოი. კიდე ბევრი წესი იყო, რომელთაც დაცვა უწევდათ. და რომ გლეხებთან დამოკიდებულებაში უნდა ყოფილიყვნენ ზეკორექტულები და ახლა ვინ გაბედავდა თვითონ იყო ისეთი დამოკიდებულება ჰქონდა, ვერავინ ვერ ბედავდა და ვერ გაუბედავდა მას, რომ ეს ასეთი დამოკიდებულება არ ქონოდა. მაგრამ განხეთქილება დაიწყო მაშინ, როდესაც ტოლსტოიმ დააპირა მთელი თავისი ქონების დარიგება. ტოლსტოიმ თქვა, რომ ჯერეთი მან უარი განაცხადა საავტორო უფლებაზე, მან უარი განაცხადა ჰონორარებზე, მან უარი განაცხადა იმაზე, რომ გლეხებს ამას წაართმევდა ან გამოართმევდა, რაც კანონით ეკუთვნოდა, მან უარი განაცხადა იმდენ რამეზე, რომ ბოლოს დააპირა საშინაო ქონება, რაც ქონდათ ისიც გაეყიდა, ისიც გლეხებისთვის დაერიგებინა, მან გლეხებს აუშენა სკოლა, მან გლეხების ბავშვებისთვის დაწერა სახელმძღვანელოები, მან ბევრი გააკეთა იმისთვის, რომ ეს ცხოვრება გარდაექნა, მაგრამ შეუძლებელი იყო ერთ ლევ ტოლსტოის თუნდაც დიდი მოძღვრების დაწერით, თუნდაც ეკლესიიდან განკვეთით ან ეკლესიური ცხოვრების ტრანსფორმაციით და შეცვლით, თუნდაც იმ წარმოდგენებით, რაც მას ჰქონდა, რომ გონებას აღარიგებდა, დიდად არ უნდა იყო და ფეხშველა დადიოდა მაგალითად თვითონ მუდმივად და ამას ითხოვდა სხვებისგანაც, ამ წარმოდგენითაც ძალიან ძნელი იყო გლეხების გარდაქმნა და გლეხების ცხოვრების გარდაქმნა. ტოლსტოის წამოწყებები საკმაოდ უტოპისტური იყო, თუმცა რა თქმა უნდა მეუღლე რო არაყვა მასში, ამას მოყვა ძალიან სერიოზული სკანდალი. გარდა ამისა, მისი მეუღლე რო დაინახა, რომ ქმარმა დაკარგა მის მიმართ ინტერესი, დაინტერესდა მუსიკით და მოსკოვში ცნობილ მუსიკოსთან დადიოდა. ამის შედეგი არის ბეთჰოვენზე დაწერილი საშინელი ნაწარმოებები და კრიტიკა ბეთჰოვენისა, კრეიცელის სონატა მაგალითად, სადაც ნათქვამია, რომ ბეთჰოვენის მუსიკა პირდაპირი გზა არის ცოქნული ღალატისაკენ, მაგალითად აი ასეთი უცნაური რამ შემოქმედაზე. იქ რომ დადიოდა მისი მეუღლე, ჰქონდა სიმპათია იმ კაცის მიმართ, ეს არასდროს არავისთვის არ დაუმალავს, ამაზე ტოლსტოი ეჭვიანობდა, თუმცა საეჭვიანო არაფერი არ ჰქონდა. ამავე დროს უნდა ითქვას, რომ რამდენად დამაჯერებელი არ ვიცით, მაგრამ ტოლსტოი, რომელსაც ჰქონდა ძალიან ძაფრი ცხოვრება მანამ, სანამ ცოლს მოიყვანდა, ცოლის მოყვანის შემდეგ, ასე ვთქვათ, ამტკიცებს დღიურში, რომ მას მეუღლისთვის არასოდეს არ უღალატია. ამის დაჯერება მე ძალიან გამიჭირდებოდა, იმიტომ რომ ცნობილი ამბავია, რომ მეუღლემ რაღაც მომენტიდან შეწყვიტა, ასე ვთქვათ, მასთან სქესობრივი ცხოვრება, გადაიღალა უბრალოდ, ან ასაკში შევიდა და არც უნდოდა ამის გაგონება არ უნდოდა რაღაც მომენტი. მომენტში აი ტოლსტოის მაგ დროს ალბათ ყავდა ქალები, მათ შორის გლეხის ქალები, თუმცა ამის შესახებ ლაპარაკი ძალიან ძნელია. ვიცით ერთი რამ, თანამშრომლობა ამ მეუღლეებისა იყო უნიკალური პირველი რომანების დროს. როდესაც ლევ ტოლსტოიმ დაწერა ომი და მშვიდობა, და ომი და მშვიდობა მსოფლიო ლიტერატურის ერთ-ერთი უდიდესი ძეგლია, ყველანაირი თვალსაზრისით, მათ შორის მოცულობითი თვალსაზრისითაც, მას ისეთი საშინელი ხელი ჰქონდა, რომ მისი ხელნაწერის წამკითხველი არ იყო არავინ. დედამიწის ზურგზე აღმოჩნდა მარტო ერთი ადამიანი, სოფე ანდრეევნა ბერსი, ლევ ტოლსტოის მეუღლე, რომელსაც შეეძლო მისი ხელის გარჩევა და მისი წაკითხვა. ამიტომ იგი კითხულობდა ეს ქალი და მერე თვითონ ძალიან ნათელი და ქალის ეგრეთ წოდებული კალიგრაფიით წერდა ხოლმე ამ ბრწყინვალე რომანებს. და ამ გადაწერაში ძალიან ბევრი დაახს გადაწერილი, ამ გადაწერაში მან რა თქმა უნდა ტოლსტოისგან განსაკუთრებული სიმპათია და სიყვარული დაიმსახურა. ამბობენ, რომ ამ დროს ტოლკმანი ძალიან კარგად თანამშრომლობდა, ანუ არა მარტო გადამწერელი იყო, არამედ კარგი რედაქტორიც იყო და კარგი მრჩეველიც იყო. სოფია, თუ გავითვალისწინებთ ტოლსტოი რა ღრმად და რა საფუძვლიანად იცნობს ქალის ფსიქოლოგიას, შეიძლება ისე ვთქვათ, რომ როგორია ალბათ ღრმა და საფუძვლიანი ურთიერთობები ჰქონდა. თუმცა ბოლოს მაინ ჩამოყალიბდა ეს კონფლიქტი, რაზეც მეთქვით, იმიტომ რომ მეუღლე იყო თავისი ქონების, თავისი შვილებისთვის გადაცემისთვის მზად და არა იმისთვის, რომ ეს ქონება სხვანაირად წასულიყო, სხვა გზაზე დამგარიყო და სხვანაირად განიავებულიყო. იგი იცავდა თავისი შვილების უფლებებს, ის იცავდა ასევე თავის საკუთარ უფლებებსაც, როგორც მეუღლე, და მიუხედავად იმისა, რომ ასეთი რამ მას ძალიან და სერიოზულად მიაჩნდა, ვერ ნახეს საერთო ენა მეუღლეებმა და ბოლოს და ბოლოს მათ შორის განხეთქილებამ იმატა და ამ განხეთქილებაში, როგორც გითხარით, შვილები გადაიხარნენ დედის მხარეს, იმიტომ დედა იცავდა მათ ინტერესებს, დედა იცავდა ინტერესს, დედა ითხოვდა, რომ ტოლსტოის ავტორ უფლებები ჰქონოდა, რომ ტირაჟიდან ფული მიეღოთ, რომ იასნაია პალიანას მოულა ძალიან ძნელი ამბავი იყო და რომ ეს გადასახადები რაც ეკუთვნოდათ მათ შორის გლეხობიდან რაც იყო ამოსაღები ის ამოეღოთ, რომ ოდნავ მეტი კომფორტი ყოფილიყო ამ ოჯახში იასნაია პალიანას ვინც ჩავა ყველა ნახავს რა ასკეთურად უცხოვრიათ და რაზე ითხოვდა კიდე უარისტმას არ ვიცი, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ისინი ძალიან ასე თქვა მოგძალებულად ცხოვრობდნენ, მაგრამ ტოლსტოი მუდმივად ამბობდა, რომ ასე არ უნდა ვიცხოვროთ, ეს არ შეიძლება, მეტი მოგრძალება საჭირო, ამდენი ცხენი არ გვინდა, ამდენი ყმა არ გვინდა, ამდენი არა და ახალგაზრდობაში ძალიან ბევრჯერ წაუგია კარჩი ისე, რომ მე ყმებით გადაუხდია და ყმათ სიცოცხლით და მთელი ოჯახები გაუყიდია. ეს ყველაფერი იყო ადრე, ლევ ტოლსტოი იყო დიდი ვაჟკაცი, დიდი მეომარი, დიდი ჟურნალისტი, დიდი სამხედრო ჟურნალისტი, დიდი მწერალი, დიდი ადამიანი, დიდი მოძღვარი, დიდი პიროვნება, რომლის გვერდით 48 წელი გაძლო მისმა მეუღლემ, მართალია პირველი 20 წელი ეს იყო აუმღრეველი და შესანიშნავი 20 წელი, მაგდროს უცხოეთში სიმოგზაურეს, ტოლსტოის მოგზაურობა და უცხოეთი მაინდამაინც არ უყვარდა, ერთადერთი ადგილი რომელიც მას მუდმივად ახსოვდა ეს იყო ორი ადგილი იყო ასეთი, რუმინეთი და საქართველო. რუმინეთზე ამბობდა, თუ მომცეს პასპორტი რუმინული წავალ რუმინეთში, თუ არ მომცეს პასპორტი აი მაშინ 1900 წელს უნდა იქცა სახლიდან, ცოლს რომ წერილი მიწერა მიყვარხან, მაგრამ შენთან ერთად ცხოვრება არ შემიძლია, აი მაშინ დარბოდა საქართველოში და უყვარდა ეს მხარე, უყვარდა თბილისი, თბილისი ამბობდა რომ პეტერბურგს ეჯიბრება და სხვათა შორის არა წარუმატებლად თუ ანუ რაღაცა წარუმატებლად კი აქვს ამ შეჯიბრებაში, შეჯიბრშიო და მერე ისე იგი ამბობდა რომ თუ რუმინეთში არ გამოშვეწავლა საქართველოში კარგი ხალხი ცხოვრობს, არაფერს არ ითვლიანო. აი ეს მოწონდა ძალიან, ქართული თვისება იყო. ილია ნაკაშიძე, მისი მეუღლე ნინო ნაკაშიძე, ბევრჯერ ეწვინენ იასნაია პალიანაში ჰქონდათ საუბარი, რომელი საუბრის დროსაც ტოლსტოემ ერთი ჩვენი ღრმა ასე კომპლექსი გამოავლინა, როდესაც მისმა ცოლმა ჩვენ კავკასიელები გვიწოდა ტოლსტოის უთქმას, არა ნოიწყვიო ქართველებს არ უყვართ, როცა მათ კავკასიელებს უწოდებენ, ქართველებს უყვართ, როცა მათ ქართველებს უწოდებენ. ეს ასე ვთქვათ სწორია, კიდე ბევრი ბევრი ცოდნა ჰქონდა საქართველოსთან მიმართებაში. როდესაც ოლღა გურამიშვილმა ილია ჭავჭავაძის კვლელობისთვის შენდობა ითხოვა, რომ თვითონ არ იცოდნენ რას აკეთებდნენ და ჩემი ქმარი სიკვდილით დაჟის წინააღმდეგი იყო და ამიტომ მის კვლელებს სიკვდილით დასჭირთო, ეს რომ გაიგო ლევ ტოლსტოემ ამასთან დაკავშირებით, მას მეუღლესთან ძალიან სერიოზული კამათი მოუხდა, რომელიც სკანდალში გადაიზარდა, მან თქვა, რომ არ არის ეს არ იყო სწორი მიდგომა, ილია ჭავჭავაძის ქვრივს ასე არ უნდა ეთქვა, თქვა მან, ხოლო მისი მეუღლე იცავდა ქვრივს და ამბობდა, რომ ის ალბათ ამას ამბობდა საკუთარი უსაფრთხოებიდან გამომდინარე, არ ვერძნობს თავს დაცულად და ასე ამბობდა. ტოლსტოი ამაზე ძალიან გააბრაზებულა და უთქვამს, ისე იგი მე რომ მომკლან შენ მოითხოვრო ჩემი კვლელები, ასე ვთქვათ, არ დაისაჯონ და სხვა, ასე გუთან ახლოს იყო ამ ოჯახში მიტანილი, ვთქვათ, ილია ჭავჭავაძის კვლელობა. ტოლსტოი როგორც მწერალი რჩება, ასე ვთქვათ, რუსეთის ერთ-ერთ მთავარ მესაიდუმლოდ და თან სოფლიოში მისი პოპულარობა დღეს ისე მაღალია, როგორც ალასორდეს, აი ბოლო გამოკითხვების მიხედვით სოფლიოში ყველაზე უფრო მოთხოვნილი წიგნი არის ანა კარენინა, ხოლო ომი და მშვიდობა მესამე ადგილზე, ასე რომ ლევ ტოლსტოისნაირი გამართლებული მწერალი დღეს ძალიან იშვიათია. ეს ყველაფერი იმანაც შექმნა, რომ ასწავლა ძალიან ერთგული, ძალიან სერიოზული და ძალიან ხარში ამომდგარი მეუღლე, რომელსაც ბოლოს კი დაშორდა, მაგრამ ეს ბოლო დღეები იყო მხოლოდ და შეგვიძლია ეს ბევრ რამეს დავაბრალოთ. თუმცა კი მაშინაც, როდესაც დაშორდა და უთხრა, რომ მე შემთან ცხოვრება არ შემიძლია, იქაც ჩაწერა, რომ მე ახლაც მიყვარხარო, ასე რომ სიყვარული ტოლსტოის არასოდეს არ დაუკარგავს.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა „წახნაგები“.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe,